Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju martoj Konoshevci, do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues dhe në këtë emision, pos tjerash mund të dëgjoni. Policia e Kosovës po kryen sot një aksion për të sekuestruar kamerat e sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpcës. Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania thonë se spionazhi kinez kërcënim i madh për sigurinë kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lart, policia e Kosovës sot po zhvillon një aksion i cili deri më tani ka rezultuar me sekuestrimin e disa kamerave të sigurisë në komunën e Shtërpcës. Ndaj këtij aksioni ka reaguar zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, që tha se policia ka qëllim friksimin dhe maltretimin e serbëve në këtë komunë. Dorontina Baliu na sjell më shumë detaje nga Prishtina.
Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës sot po kryen një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpcës. Prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Rasim Aloku, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë se aksioni është duke u zhvilluar në katër lokacione në këtë komunë, përfshirë edhe në objektin e komunës së strukturave ilegale serbe.
Katër lokacione edhe në vendet ku janë vendosura të kamerat e sigurisë, të manë disa objekte jashtë shtylla me më vetusura të ndryqimit, disa nga pajisjet, jo të gjitha, me që disa janë pajisjet që janë vendosur nga organet publike të unë, pra të të pikën shpejti në kontrolë dhe monitorin nga policia Kosovë.
Ky rast, si pas Malokut, nuk është i lidhur me rastin Brezovica, që ka të bëj me keqpërdorimet në dhënjën e lejeve të ndërtimit në qendrën turistike të Brezovicës. E vetmja lidhje, si pas ti, është se ish-kryetari i komunës, Bratislav Nikolić, ka qenë edhe koordinatori strukturave ilegale në këtë komunë.
Me që dhëtë është rast i veçant, është ta rast i veçant në që s'ka të dojmë ndërtimet, atje, po ndërlidhë vetëm shoku i njërit pandikët profesorit, ka qenë edhe kryetari në strukturave ilegale.
Aksioni po zhvillohet në katër lokacione, por edhe në vendet ku janë vendosur kamerat, siç janë shtyllat ndriçuese në rrugët e kësaj komune. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se video mbikëqyrja që identifikon individet nuk u zën të vendoset në asnjë institucion dhe se vetëm policia ka të drejtë të përdorë ato në raste të veçanta. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë tha se qëllimi i këtij aksioni ishte friksimi dhe maltretimi i serbëve në këtë komunë. Sipas komunikatës të lëshuar nga kjo zyrë, forcat policore kanë hyrë në një shkollë fillore në Brezovicë, në objektin e postës serbe në fshatin Drajkovc, po ashtu është kontrolluar ndërtesa e komunës, e cila funksionon në sistemin serb, nga ku është marr i tërë dokumentacioni dhe kompjuterët. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe shton se kontrolli është bërë edhe në televizionin lokal Hertz dhe se nga shtyllat ndriçuese janë hequr kamerat. Sipas zyrës, këto kamera, të cilat legalisht u vendosën para 10 vjetësh, nuk janë në funksion që disa vite dhe se Prishtina zyrtare e di këtë. Nuk ka dyshim se ky është një sulmiri dhe presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre, sepse nuk ka arsye për këtë aksion të ri në këtë komunë serbe, tha zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve të cilat i ka në Kosovë, ka blerë sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze, që është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dedikuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Gjatë protestave të mbrëmshme dhe pas të shtënave, kryetari opozitës maqedonase ka thënë se ka pasur tentativë për vrasjen e tij ose ndonjë protestuesi me qëllim të provokimit të incidenteve ndërtnike. Personi në fjalë që është apostrofuar nga lideri opozitës menjëherë është ndaluar nga organet e rendit. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski për media tha sot se policia dje ka parandaluar një incident të madh. Pas këtij rasti, partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë akuzuar ndërtuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërtnike. E dëgjojmë në këtë temë raportin e Zërjeta Hajro Jajagës nga Shkupi.
Protestat e së mërkurës para institucioneve të Maqedonisë së Veriut kundër propozimit francez janë përcjell me të shtana armës, pas çka kryetari i opozitës së Maqedonisë Hristian Mickovski, i cili ka marrë pjesë në këtë protestë, ka thënë se këto të shtana kanë pas për qëllim vrasjen e tij. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut gjatë natës së mërkurës ka konfirmuar se ka arrestuar personin për të cilin kryetari i opozitës ka thënë se ka tentuar të vrasë, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Përderisa gjatë ditës së sotme, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski para medieve ka theksuar se policia dje ka arritur të parandalojë një incident të madh. Ndërkohë, partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë akuzuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërtnike. Kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski ka theksuar se për një kohë të gjatë tashmë ka marrë informacione për eliminimin e tij, siç tha, me urdhër të qeverisë me qëllim të nxitjes së konfliktit.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи најави дека има меѓуетнички тензии.
Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se do të ketë tensione ndërtnike nëse propozimi nuk kalon. Kovacevski dhe Spasovski po ndërtojnë një kontest militant, pati njoftim për koktej Molotovi për viktima dhe pasi dështuan tashmë arritën në kulmin e monstruizitetit, ku duhej humbur një jetë njerëzore për të qëndruar në pushtet, ka thënë Mickovski. Por kësaj akuzi janë përgjigjur dy partitë në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për integrim, duke nënvizuar se rasti me të shtënat gjatë protestave ishte inskenuar nga VMRO DPMNE, Alianca për Shqiptarët dhe Partia e Majta, me të cilat Partia e Hristian Mickovskit është në koalicion në pushtetin vendor.
Kush e shkakton incidentin? E shkakton incidentin VMRO, Levica dhe Alianca. A mund të flasim për skenar i cili ka synim të destabilizon vendin në momente kyçe kur ne prapsem jemi në prag, në hapin e fundit drejt hapjes së negociatave për bashkimin evropian, po edhe më tepër jemi në hapin e fundit për të rëmbllaksuar projektet jetike për këtë vend.
Ka thënë Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe Darko Kaevski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë tha se incidenti është skenari i partive opozitare që janë në koalicion në pushtetin vendor.
Sramno, strashno, i opasno e odnesuvanje të na opozicijata.
Është tushme, e smershme, e rezikshme sjellje e opozitës e cila tenton që të paraqes tensione mbi bazë të përkatësisë ndërtnike, e në realitet ato janë shkaktuar nga përfaqësuesit e opozitës, ka thënë Kaevski. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme sot ka bërë të ditur se gjatë protestave të mbrëmshme, gjithsej kanë mbetur të lënduar 3 policë, ndërkohë që janë ndaluar 5 persona që kanë shkaktuar 3.